Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Tämä jakso on toteutettu kaupallisessa yhteistyössä suoratoistopalvelu HBO Nordicin kanssa. Tervetuloa Afterworkin pariin. Taas tuttu jengi täällä studiossa. Minä Meri.
Jenni.
Ja Petra.
Hei, tänään otetaan tällainen sekä vähän vakavempi että kevyempi aihe. Nimittäin tänään puhutaan viihteestä ja viihteen vastuusta ottaa kantaa yhteiskunnallisiin asioihin ja ongelmiin. Kun musta tuntuu, että nykyään viihdekin ottaa niin vahvasti kantaa kaikin yhteiskunnallisiin ongelmiin, niin ollaan myöskin puhuttu paljon siitä, että onko se niin kuin hyvä vai huono asia, että ne, kenellä on valtaa, että ne käyttää heidän platformia tai tuotantoa siihen, että ne ottaa kantaa sillä asioihin.
No musta näkyy tosi selkeästi paitsi niin kuin ihan sille vaikka TV-viihteissä ja elokuvissa, niin myös niin kuin tuo sosiaalisessa mediassa. Että miettikääpä nyt vaikka niin kuin tätä mennyttä vuotta, että miten paljon on ollut just tämmöisiä teemoja, mihin oikeastaan odotetaan, että ihmiset ottaa kantaa vaikka just Black Lives Matter ja sitten oli tämä turkkilaisiin naisiin kohdistuva väkivalta. Nyt on esimerkiksi ollut paljon pinnalla noi Valko-Venäjän tilanteet ja on ollut Me Too'ta ja vaikka mitä kaikkea tämmöisiä. Ja musta tuntuu, että esimerkiksi sosiaalisesta mediasta on tullut yllättävän poliittista tässä viimeisen vuoden aikana. Mitä te olette mieltä siitä, että nyt tämä kehityssuunta on tämä?
Joo, mä oon ihan saman huomannut, tai eihän sitä nyt ole voinut olla huomaamatta, jos somea käyttää. Mutta mun mielestä se on toisaalta hyvä juttu, koska se hiljaisuus ei... Tai se hiljaisuus viimeistään nyt ehkä ymmärtää sen, että jos ei käytä ääntään, ei ole mitään mieltä oikeastaan, niin se ei ole ehkä sen oman etuoikeuden oikein käyttöä. Toki niin kuin sitä omaa etuoikeutta voi käyttää monella tavalla, tiedättekö mitä mä tarkoitan, mutta ainakin se, että jos sulla on mahdollisuus vaikka kannattaa jotain asiaa, mille pitäisi saada näkyvyyttä ja sulla on somekanava käytössä, niin mun mielestä se on vaan positiivinen asia, että sitä käytetään. Se on vaan hyvä juttu.
Mutta tämä siis näköjään niinku jakaa ihmiset ihan täysin kahtia. Et osa on ihan sitä mieltä, että et pitääkin ottaa kantaa ja kaikki viihde myöskin, mitä me kulutetaan, että siinä pitäisi olla jonkunlaista kannanottoa. Niin me itse niinku huomasin siitä, että kun me just mietittiin tätä aihetta, että kaikki viihde, mitä me kulutaan, niin onko se sitten jollain tavalla kannanottava. Niin yllättävän monissa nykyään esimerkiksi sarjoissa, elokuvissa, kirjoissa halutaan ottaa kantaa, vaikka se ei olisi mitenkään kova äänistä tai millään tavalla niin kuin kauhean seistään barrikaadeilla ja osoitetaan mieltä. Mutta siis, että siellä niin kuin tuodaan esiin tosi niin kuin vahvasti siellä jotenkin pienestikin näitä kannanottoja.
Toi on tosi hyvä pointti, Meri, ja se, että jos et sä halua vaikka tuoda jotenkin omaa mielipidettä vahvasti esille, niin sä voit tuoda sen sillä, että sä kerrot, että sä tykkäät jostakin sarjasta tai katsot jotain sarjaa, joka taas ottaa vahvasti kantaa johonkin.
Musta tuntuu, että tällä hetkellä monella on just se fiilis, että he eivät niin kuin halua olla poliittisia henkilöitä tai he eivät halua ottaa niin kuin politiikkaan kantaa tai yhteiskunnallisiin asioihin kantaa. Ja monella on ehkä myös se olo, että ei tiedä tarpeeksi ja sitten niin jännittää ottaa kantaa, jos sitä yleisöä esimerkiksi on vaikka enemmän, koska silloin siinä on aina sitten olemassa se riski, että jos se ei ole ihan perillä kaikesta, niin sit sieltä tulee jonkinlaista niin haastamista tai konfronttausta niin siinä, että sä joudut niin epämukavaan tilanteeseen, missä sä joudut ehkä niin puolustelemaan jotain näkökulmaa, mihin sä et ole perehtynyt alun alkaenkaan niin vahvasti. Mutta mä itse pidän sitä positiivisena asiana, että tämmöinen kantaaottavuus on tullut viihteeseen ja somevaikuttajien kanaviin, koska mä koen, että sitä kantaa voi ottaa myös sillä, että jakaa esimerkiksi tietoa tai tietolähteitä. Ja se on ihan selvää, että kukaan ei voi tietää kaikesta kaikkea. me ei mitenkään voida ottaa kantaa ihan joka ikiseen maailman epäkohtaan ja asiaan, koska ne ei lopu ikinä. Ja ne asiat, mitkä on meidän tietoisuudessa, niin niihin me voidaan ottaa kantaa. Ja mä itse olen kipuillut välillä aika paljonkin sen kanssa, että miten paljon mä niin kuin haluan tuoda tuonne mun somekanaviin tämmöisiä yhteiskunnallisia teemoja, koska itse koen just välillä vaikeaksi sen, että jos ei ihan tiedä jostain aiheesta kaikkea ja tänä päivänä ei myöskään voi olla ihan varma, että mitkä tietolähteet on niin kuin valideja ja sitten kuinka paljon sulla on aikaa ruveta googlaamaan joka ikistä juttua, mihin sun mielipidettä kysytään, että sä olisit ihan 100% varma siitä, että tämä oli nyt se niin kuin oikeasti se just, mistä tässä oli kyse. Hyvä esimerkki oli vaikka tämä just tämä turkkilaisiin naisiin kohdistuva väkivalta ja siihen liittyvä se somehaaste, mikä kiersi tuossa jossain vaiheessa loppukesästä, kun siinä oli niin kuin semmoinen tilanne, että se haaste, sitten kun sitä ruvettiin kaivelemaan, niin se ei ollut oikeastaan edes lähtenyt sieltä Turkista. Se oli liittynyt ihan muihin asioihin, se oli nimenomaan tämän naisten keskinäinen voimannuttamiskampanja, mutta se oli valjastettu sitten jossain vaiheessa tämän Turkin naisten tilanteen esille tuomiseksi, mikä oli siis pelkästään hyvä asia. Mutta sitten yhtäkkiä se kääntyikin semmoiseksi, että ihmiset rupesivat syyllistämään toisiaan siitä, että jos ei ollut osannut tuoda tätä Turkin naisten tilannetta siinä omassa somehaasteessaan esille. Ja toi herättää minussa aina vähän semmoista niin kuin harmistusta, että kun joku periaatteessa hyvä juttu käännetäänkin niin kuin ihmisiä vastaan, sen sijaan, että kerrottaisiin ja valistettaisiin ja jaettaisiin sitä tietoa, niin käytetäänkin sitä lyömäaseena sit niitä ihmisiä kohtaan, jotka ei ole välttämättä tiennyt sen jutun taustoja. Ja sitten tässäkin tapauksessa, kun se ei edes ollut lopulta se alkuperäinen, mistä oli lähtenyt liikkeelle, niin tämä on vähän semmoista niinku haastavaa varmasti tällä hetkellä. Ja mä itse myös huomaan sen, että aina kun ottaa kantaa, niin lähtee myös seuraajia. Että on varmasti paljon ihmisiä, jotka ajattelee, että no mä luen noi asiat uutisista, mua ei kiinnosta siellä mun niinku viihdesisällöissä joutua kohtaamaan tämmöistä yhteiskunnallista asiaa.
Mä ymmärrän ihan täysin, mitä sä tarkoitat. Ja mä jotenkin toivoisin, että ihmiset myöskin muistaisivat sen, että esimerkiksi jakamalla tietoa, niin sillä me myöskin vähän niin kuin autetaan toinen toisiamme tietämään enemmän. Et esimerkiksi on tosi kiva huomata tietynlaisissa asioissa, että jaetaan niin kuin tietoa siitä meidän historiasta, että miksi vaikka joku asia tehdään tällä tavalla, tai että just tämä niin kuin karvakeskustelu, mikä se Jenni silloin otit esiin, niin musta oli kaikista mielenkiintoisinta, että sä otit sen historia-aspektin siihen, että sä kerroit meille, että mistä se johtuu, että miksi me tehdään näin.
Joo, ja siis sehän on nimenomaan se tiedon jakaminen lisää ymmärrystä.
Mm.
Me ymmärretään, miksi joku asia on vaikka niin kuin ristiriitainen tai huono siinä vaiheessa, kun me ymmärretään, että minkälaiset juuret sillä asialla on. Ja jos ne juuret on jollain tavalla sortavat tai haitalliset, niin silloinhan meidän on paljon niin kuin helpompi perustella sille, että miksi tämmöisen toimintamallin esimerkiksi pitäisi muuttua.
Mm, ja silloin kyse ei ole enää vaan niin kuin mielipiteestä, jonkun ihmisen mielipiteestä, vaan se on faktoista, kun sille löytyy joku luotettava tietolähde ja peruste.
Ja mä itse kyllä ajattelen niin, että vaikka se saattaa tuntua siltä, että se on niin kuin rasittavaa, että sitä semmoista yhteiskunnallista asiaa tulee nykyään vastaan myös siellä, missä me haluttaisiin ehkä vaan rentoutua ja ottaa vastaan jotain niin kuin viihteellisiä sisältöjä ja niin kuin kevyttä hömppää, niin mä kuitenkin ajattelen, että sen tiedon pitää olla siellä, missä ihmiset on. Aina tulee olemaan niitä ihmisiä, joita ei vaan kiinnosta tarpeeksi, että ne jaksaisi mennä lukemaan niitä uutisia. Mutta sitten se voi olla, että se on pieni kynnys siellä sosiaalisessa mediassa, että kun se tieto tarjoillaan niin kuin helposti, niin ehkä joku sellainenkin ihminen herää sen tiedon äärellä, että hetkinen, ehkä mun pitäisikin olla kiinnostunut näistä asioista.
Mm, somessa ja mun mielestä elokuvat on myös yksi hyvä esimerkki siitä, että jos ne pohjautuu johonkin tosi tapahtumiin ja pohjautuu vaikka faktoille tai TV-sarjat, että mä oon ainakin itse oppinut tosi paljon just elokuvien kautta.
Mä oon itse asiassa, Meri, kun sä sanoit tuossa, että sä oot huomannut, että tosi monessa sarjassa, mitä sä katot, niin on ollut just, että sä oot yhtäkkiä herännyt huomaamaan, että itse asiassa tosi moni sarja on aika kantaa ottava. Niin mä oon huomannut tänä kesänä ihan saman. Mä oon kattonut itse asiassa tosi montaa sellaista sarjaa juurikin HBO Nordicilta, joissa on ollut aika paljon tällaisia kantaa ottavia teemoja.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Tästä päästäänkin siihen, että kun meillä on nyt tämä HBO Nordicin yhteistyö, niin me päästiin niin oikein silleen jännän äärelle, kun me saatiin Afterworkin mimmit tälle ennakkokatseluun, niin HBO Nordicin uutta sarjaa, sellainen kuin Lovecraft Country, niin saatiin 5 jaksoa nähdä ennakkoon. Tämä oli aivan niin loistavaa ja tätä on hehkutettu niin paljon, niin mä ainakin odotin sitä ihan tosi tosi paljon. Ja tosiaan siis tällä Lovecraftillähän viitataan siihen H.P. Lovecraft-kauhukirjailijan, kuka siis tuli kuuluisaksi vasta kuolemansa jälkeen, mutta hän oli siis myöskin ihan silleen tosi avoimesti ja hyvin tunnetusti rasisti. Jopa silloin, kun hän on elänyt silloin 1900-luvun alussa, milloin mustien syrjiminen on ollut ihan laillista, niin hän on ollut jo silloin siihen nähden hyvin rasisti ihmisten mielestä. Ja nämä sen rasistiset näkemykset hän myöskin ilmeni tosi paljon niissä sen kirjoissa. Mutta siis tämä sarja perustuu Matt Ruffin romaaniin, sellainen kuin Lovecraft Country. Sä oot Petra ainakin lukenut Lovecraftin vitsi mä en osaa.
Niin monta kertaa tulee toi Lovecraft.
Lovecraftin kirjan.
Joo, mä oon lukenut itse asiassa, en ole kokonaista kirjaa, mutta semmoisen niin kuin novellikokoelman, missä oli muun muassa yksi tämmöinen kauhutarina. Mutta just toi, mitä sä sanoit, että hän on avoimesti ollut rasisti ja kirjoittanut myöskin niihin tarinoihin sitä ihan suoraan. Että ne on hyvin niin kuin rasistisesta näkökulmasta. Tai että siellä tulee esiin se hänen mielipiteensä myös sen niin kuin skifin ja fiktion kautta, mitä niin. Hän on tehnyt. Hänhän paljon niin kuin Lovecraft ammensi ideologiaansa ja tämmöistä kreikkalaista mytologiasta, missä on just tällaisia hirviöitä. Niin ne on niitä Lovecraftin hirviöitä ja sitä kautta myöskin hän toi tätä omaa ideologiansa esille, mikä sitten varsinkin näin jälkikäteen, jos lukee niitä hänen storeja, niin varmasti oikein räikeästi pomppaa sieltä.
Joo, siis tämä oli aivan niin kuin mieletön. Ja siis tässä mielenkiintoisinta tässä sarjassahan oli, että miten ne pystyy yhdistämään kauhun, skifin, seikkailun ja semmoisen tietynlaisen fantasian, mutta se oli kuitenkin niin kuin draama. Sarja. Mutta ennen kaikkea tässä, mikä niinku tuli tosi, tosi vahvasti esiin, oli afroamerikkalaisten kokema ihan niinku järkyttävä rasismi, mikä tuotiin esiin niinku kauhutarinoiden kautta siinä sarjassa. Ja tämähän siis sijoittuu 1950-luvulle etelävaltioihin.
Mun on heti sanottava, että kauhu ei todellakaan ole mun genre. Ja siitä syystä olen katsonut tätä vasta yhden jakson, keräilen rohkeutta katsoa lisää. Koska Helsingin Sanomat teki tästä joku aika sitten niin houkuttelevan kuuloisen arvion. Mä olin itse katsonut siinä vaiheessa yhden jakson ja sitten mä luin sen Hesarin arvion. Ja mulle tuli semmoinen olo siitä arviosta, että vaikka mä pikkasen niin kuin kärvistelin sitä ekaa jaksoa katsoessa niissä kauhukohtauksissa, niin jäi semmoinen olo, että okei, pitäisikö mun nyt sitten kuitenkin vaan sinnitellä ja katsoa lisää tätä, koska se arvio kyllä maalasi tuosta sarjasta niin sellaisen kiinnostavan mielikuvan, että mä jopa ajattelin, että mun pitää nyt päästä tästä mun kauhukammosta yli. Ja siis kun Meri tuossa sanoitkin, että ennen kaikkea se on draama, tämä sarja, niin vaikka mä niinku kammoan sitä kauhugenreä, niin mä näin kyllä tuossa niinku draaman näkökulmasta paljon ansioita. Että se oli tosi kiinnostavasti rakennettu ja niinku, vaikka siinä on mukana niitä kauhuelementtejä, niin kyllä mä silti sanoisin, että suurimmat kauhut tapahtuu niiden kauhukohtausten ulkopuolella, kun siinä näytetään sitä rasismia ja mitä se elämä on tummaihoiselle jonakin päivänä siellä Jenkeissä ollut ja ikävä kyllä, niin näiden viimeaikaisten tapahtumien valossa on jossain määrin sitä edelleen, vaikka ei ehkä ihan noin räikeästi.
Mm. Siis mähän katoin sen kaikki, mitä tuli ja siis mä katoin sen, siis katoin kaikki niin kuin yhdeltä istumalta, koska mä en vaan pystynyt lopettaa. Ja mäkään en ole siis Jenni yhtään, kauhu ei ole niin kuin mun juttu, ei ollenkaan. Mutta tuossa sarjassa siitä pääsi tosi nopeasti yli, koska se kaikesta pelottavin ja jotenkin ne kaikista kauheimmat hetket siinä leffassa ei ollut edes ne örkit tai mitkään tällaiset, vaan ne oli ne 1950-luvun Jim Crow-lain käytännös, että miten se näkyy, että miten tummaihoisilta ihmisiltä kiellettiin kaikki. Ne ei saanut asioida samoissa paikoissa valkoisten kanssa. Piti istua bussin takaosassa. Siellä oli siis niin älyttömiä juttuja. Ja sitten oli nämä, siinä tuotiin nämä sundown countries, eli tarkoittaa sitä, että et auringonlaskun jälkeen, niin tummaihoisilla ei ollut enää mitään asiaa siellä kaupungissa.
Siis mua järkytti ehkä niinku eniten tämä sundown-laki. Mm. Mulla tuli semmoinen olo, että onko tällaista oikeasti voinut olla ja tapahtua. Siis pointti on se, että sen jälkeen kun aurinko oli laskenut, niin tummaihoiselle sai käytännössä tehdä ihan mitä halusi. Ja se tarkoitti ihan järkyttävää väkivaltaa.
Mm. Ja siitähän tämä sarja oikeastaan alkaa. Että se on, mä näkisin niin, että se eka jakso on tämmöinen kaksiosainen. Mm. Ja sitten sen jälkeen se sarja lähtee niin kuin omalle tielleen ja uomalleen, jossa punaisena lankana nimenomaan kulkee tämä rasismi. Ja ne kauheudet, mitä siihen aikaan esimerkiksi on tummaihoiset joutunut kohtamaan.
Nykyäänkin.
Ja nimenomaan nykyäänkin. Mutta mitä mä kans mietin alkuun, kun mähän siis tykkään kauhusta ja mä tykkään just tommosista örkeistä. Ja mua niinku kiehtoo sit kuitenkin tommonen skifi-fantasia-kauhu, niin mitä Jenni?
Mun on vaan siis pakko sanoa, että mä oon niin ällistynyt, että kun Petra yleensä on, tuntuu, että sä oot niinku tosi herkkä ja silleen semmonen niinku taikauskonen ja kaikkea sellaista. Joo. Niin mun on tosi vaikea uskoa, että sä tykkäät kauhusta, koska mä ajattelin, että saisit just se ihminen, joka ei pysty nukkumaan niinku.
Siis enää mä pystykään. Siis sehän siinä läppä on, että mä tykkään niinku tietyllä tasolla kiduttaa itteeni. Että mä oon kattanut, siis mä tykkään erityisesti vanhoista kauhuleffoista. Että mua eniten kiehtoo tämmöiset 70-80-luvun kauhuleffat. Mutta mä tykkäsin tästä visuaalisuudesta ja tematiikasta, mikä tässä sarjassa erityisesti, se sijoittuu siis 50-luvulle, niin kuin Meri sanoit. Ja se koko visuaalisuus, miten toi sarja on rakennettu, on niin huikea.
Ihan
puvustus, mieletön. Kaikki. Se oli niin kuin, siis mun mielestä päähenkilöt näytti upeilta, heillä oli upeat vaatteet, oli niin kuin hienosti on niin kuin rakennettu toi sarja ja kaikki se, mikä visuaalisuus siinä on. Mutta se, että mikä mulle tuli nyt näiden ekojen jaksojen jälkeen semmoinen fiilis, että kunhan se siitä se sarja lähtee käyntiin, että se vaatii ehkä sellaista, että sun pitää niin kuin istua alas rauhassa ja katsoa sitä, että ei ole, tiettekö sitä, että se ei ole ehkä sopiva semmoinen tausta. TV-sarja, mitä ehkä jotkut niin kuin sinkkuelämää tai joku muu saattaa olla, vaan se, että sä katsot sitä ihan kaikessa rauhassa, otat vähän popparia ja katot ne ekat kaksi jaksoa vaikka putkeen, niin sit ainakin mulle tuli se, että mä en voi lopettaa, että mun on pakko nähdä toi seuraava jakso.
Okei, te myitte mulle nyt tämän, että mä annan tälle mahdollisuuden ja katson vielä toisenkin jakson ja yritän katsoa se koko sarjan siitä huolimatta, että kauhu on mulle hyvin, hyvin pelottavaa ja vaikeaa, mutta mä annan tälle nyt mahdollisuuden vielä uudelleen, koska siis jo pelkästään sen Hesarin arvion jälkeen mulle tuli semmoinen olo, että tällä on niin kuin kulttuurihistoriallisesti sellainen merkitys, että mun täytyy katsoa tämä. Mutta nyt te olette myyneet tämän, kyllä mun täytyy katsoa se, mennä omalle epämukavuusalueelle ja katsoa se.
Siis toi on Jenni just se, mitä sä sanoit, että tällä sarjalla on tosi iso merkitys.
Mm.
Että mun mielestä jos katsoo yhden sarjan vaikka tämän nyt, niin kuin tämän, mikä loppukesän aikana, niin katso tämä ihan oikeasti.
Ja sitten kun tässä just puhuttiin siitä, että se kannanotto voi olla niin monta erilaista tapaa ottaa, niin kuin esimerkiksi tällaisissakin jutuissa, niin tossa mun mielestä tuotiin niin hyvin se historia. Se, että mistä kaikista niin kuin nyt, kun puhutaan Black Lives Mattersista ja et mikä se on ollut se ongelma, se ydin, niin palataan takaisin siihen ja katsotaan, että minkä takia tämä on vieläkin ajankohtainen.
Tämä on erittäin hyvä pointti. Toi sarja ehkä niinku avaa sitä, että jos tämä on se historia, mistä on niinku tultu tähän päivään, niin se niin kuin valaisee sitä, miksi siellä Jenkeissä edelleen on niitä ongelmia, mitä on, koska tämä on se niin kuin lähtökohta, mistä on tultu tähän päivään. Mun on pakko vinkata tästä yhteydestä myös kirjasuositus, joka ei nyt ole Lovecraftin käsialaa, vaan ihan toinen teos. Mutta tässä nyt niin kuin viime keväänä ilmestyi semmoinen teos kuin Vesitanssia. Ja se taas kuvastaa niin kuin Amerikkaa siellä niin kuin 1900-luvun alkupuolella. Ja tämä on ihan äärimmäisen kiinnostava teos ja se on saanut tosi paljon mainetta ja kunniaa maailmalla. Ja mulla on se tällä hetkellä just kesken, mä luen sitä tällä hetkellä, niin mä haluan suositella myös sitä. Se on myös erittäin semmoinen niin kuin herättelevä kokemus siihen, että mitä se orjuus ihan oikeasti on ollut ja miten järkyttäviä ilmenemisen muotoja sillä on ollut. Eli pistäkää tämä kirja varaukseen vaikka kirjastoon, Vesitanssia, ja suosittelen tosi lämpimästi.
Edelleenkin me voidaan laittaa vaikka joku päivä kaikki, kun me katsotaan sitten loputkin uusimmat jaksot, mitä siitä tulee, niin me voidaan istua sun vieressä, jos sua pelottaa.
Pidätte mua kädestä kiinni. No okei, siis jos haluaa tämmöisen varoituksen sanan sanoa, niin onhan siinä semmoista niinku splatter-meininkiä. Et siinä niin. Mielessä, Jenni, ymmärrän ton sun fiiliksen.
Mä ehkä niinku, mun kauhu, se että mä pelkään jotain kauhuleffoja, niin se ehkä ton tyyppinen kauhu on niinku vähiten pelottavaa, koska toi on vähän semmoista, se menee jo vähän överiksi, että se on jo vähän sille kitschin puolella, minkälaista se kauhu siinä on. Eli mä voin sillai sanoa kaikille teille, jotka niinku jännitätte kauhugenreä, niin tää ei ole niinku pahimmasta päästä, että tää ei ole semmoista niin sellaista psykologinen thrillerimeininkiä, vaan tää on enemmän semmoista räiskintää ja vertaroiskuu ja ton tyyppistä, että et jos sä oot pystynyt katsomaan Game of Thronesia, niin pystyt ehkä katsomaan myös tätä.
Mä en ole nähnyt edelleenkään yhtäkään jakso.
Eikä.
Joo.
Vitsailet sä?
Mä en ole nähnyt yhtäkään jakso.
Aiotko sä katsoa?
Siis pakko mun on, mutta siitäkin on vähän tällainen, niin että on jakautunut kahteen leiriin. Ihmiset, ketkä on tosi faneja ja sitten on toiset, ketkä on sille vaan päättänyt, yhtäkään jaksoa en suostu kattoa.
Mutta kun mä olin just se ihminen, joka oli päättänyt, että yhtäkään jaksoa en suostu kattoa. Ja kattokaa nyt, missä mä oon. Mä oon kattonut ne kaikki jaksot ja mä oon silleen, että se on niin hyvä sarja.
Okei. No mutta jos me voidaan vaikka pitää sitten yhdessä joku tällainen sarjapäivä, niin voidaan kaikki katsoa yhdessä. Mutta siis nyt kun päästiin tähän, että miten viihdekin voi ottaa kantaa. Hyvällä tavalla. Siis paras tapahan on just tollainen vähän opettavainen ja silmiä avaava. Mutta ootteko te huomannut, että nyt kun tämä kannanotto viihteessä on ollut nyt tosi hyvin esillä, niin ootteko te huomannut myöskin, että tietyllä tavalla ollaan alettu ottaa kantaa siihen, että mitä siellä niinku sarjojen takana tai leffojen tai kirjojen, että ollaan niinku alettu huomaamaan, että tarvitaan sitä representaatio myöskin niihin tekijöihin. Ja tosi monissa esimerkiksi, nythän on noussut tosi monet hyvät nuoret ohjaajat, käsikirjoittajat, ihan kirjailijatkin ja miksei niin kuin somevaikuttajatkin.
Joo, tämä on mun mielestä ollut niin kuin yksi kiinnostavimpia pointteja, mitä on noussut just tässä vaikka Black Lives Matter-teemassa sille, että esimerkiksi ruskeat tytöt on niin kuin paljon tuonut sitä representaation merkitystä esille ja ylipäänsäkin on ehkä ruvettu kritisoimaan myös sitä, että kuka saa kertoa kenen tarinoita. Siis sille, että totta kai se tarina on ehkä erilainen, jos ihminen kertoo niin kuin oman vaikka kulttuurisen historiansa tarinaa, kuin että joku ulkopuolinen kertoo sitä. Se ei tarkoita, etteikö voisi olla niin kuin tosi hyviä teoksia vaikka ulkopuolisenkin näkökulmasta tai ulkopuolisen kirjoittamina, jos siihen on tehty se taustatyö hyvin. Mutta on se silti niin kuin eri asia kuin, että vaikka rasismia kokenut itse kertoo rasismista kuin että valkoinen ihminen kertoo tummaihoisen ihmisen tai rasismia kokeneen tarinaa rasismista.
Ja sitten esimerkiksi Pose siinä sarjassa, kun siinähän on kaikki transnäyttelijät, hän on oikeassa elämässä transihmisiä, niin siinähän oli ennen jossain, mä en muista edes mikä leffa siinä oli, mutta ennen transihmisiä näytteli siis niin kuin jotkut muut kuin transihmiset, mikä on niin kuin jotenkin ihan tosi hassu ajatella.
Siis tässähän oli just nyt ihan hiljattain oli tämmöinen kohu just tähän trans-asiaan liittyen, kun Halle Berry, näyttelijä, palkittu, Oscar-palkittu näyttelijätär, oli kiinnitetty tämmöiseen rooliin, missä hänen oli määrä esittää juuri niin kuin transsukupuolista ihmistä. Ja transyhteisö nosti siitä hirveän mekkalan, koska on olemassa myös transnäyttelijöitä, jotka voisi tehdä sen roolin, jolloin se olisi niin kuin, tämä on vähän sama kuin joku blackface-ilmiö, että et valkoihaselle maalataan vaan kenkälankilla mustanaama, joku Pekka ja Pätkä elokuvat, jotka on niin kuin ihan järkyttävää katsottavaa tänä päivänä. Tai siis sille tietenkin ne edustaa sitä omaa aikaansa, mutta tänä päivänä, kun niin kuin on olemassa näyttelijöitä, jotka pystyis edustaa sitä ryhmää itse ja pystyisivät näyttelemään siinä, niin hän, siis Halle Berry lopulta vetäytyi siitä roolista juuri siksi, että hän sai siitä niin paljon kritiikkiä. Ja tämä on siis ihan tuore juttu. Tämä tuli niin kuin ihan tässä alkusyksystä, niin tämä uutinen, että hän on nyt vetäytynyt siitä roolista, koska hän koki, että hänen kuuluu nyt antaa ääni sille transyhteisölle sieltä transyhteisön sisältä käsin.
Mutta toi on mun mielestä äärettömän hyvä, koska ehkä tätä ennen ei ole edes tullut mieleen, että tommosiin asioihin, mitä siellä leffan tai TV-sarjan tai minkä tahansa niin kuin taustalla tapahtuu. Mm. Että me ollaan vaan kulutettu sitä viihdettä ihan silleen silmät ja korvat periaatteessa umistettuna tai tietenkin katsottu ja viihdytty, mutta sitten ei ole kiinnitetty siihen, että okei, että mitä tässä taustalla on? Miten niin kuin eettisesti tämä sarja on vaikka tehty ja ketä tämä palvelee? Että minkä viestin tämä oikeasti haluaa välittää?
Aivan. Ja tästä oli itse asiassa tuolla Instagramissa oli yksi sellainen meemi, minkä mä näin. Siinä oli laitettu yhdestä muotinäytöksestä kaikki mallit vierekkäin. Sitten siinä oli kaikki, suurin osa malleista oli tummaihosia, mimmejä ja kundeja. Ja sitten näytettiin sitä taustatiimi. Niin se koko taustatiimi oli valkoinen, niin sitten siinäkin käsiteltiin vähän sitä, että toivottavasti että viihdealalla ei niinku tehdä tota samaa, että se representaation pitää olla myöskin niissä taustatekijöissä jo valmiiksi.
Erittäin hyvä pointti. Tosin sekin on jo positiivista, että ne tummaihoiset ihmiset näkyy siellä lavalla edes, koska jossain vaiheessa tai edelleenkin muotimaailma on myös siellä niinku mallipuolella hyvin valkoinen. Mutta totta kai tämä on erittäin hyvä pointti, että sen pitäisi ulottua myös niin kuin sinne taustajoukkoihin, eikä vaan niin, että ikään kuin ostetaan hyvä omatunto sille firmalle sillä, että esitellään ne vaatteet tummaihoisten mallien päälle, ehkä jopa niin kuin eksotisoidaan heitä tätä kautta.
Mm. Ja sitten se just nimenomaan siinäkin käytiin tällaista hyvin avointa keskustelua siitä, että kun viihdeala varsinkin, niin siellä on niin kuin halutaan sitä diversiteettiä ja painostetaankin paljon, että kyllä meillä näkyy diversiteetti, mutta sitten todellisuudessa, että onko ne tarinat, mitä kerrotaan, niin onko ne oikeiden ihmisten ääniä, tuleeko ne oikeasta paikasta. Tämä jaksohan on toteutettu kaupallisessa yhteistyössä suoratoistopalvelun HBO Nordicin kanssa ja HBO Nordichan on sarjojen koti. Tämä Lovecraft Country, edelleenkin opettelen lausumaan tuon nopeasti, Lovecraft Country, niin tämähän on siis tosiaan aiheuttanut paljon keskustelua ja musta tuntuu, että herättänyt ihmisissä myös paljon tunteita. Niin onko teille mimmit jotain muita tollaisia sarjoja, mitkä herättää jotain fiiliksiä?
No mä oon itse asiassa, niin kuin mä sanoin tuossa aikaisemmin, niin mä oon tänä kesänä jotenkin tullut, tai tässä niin kuin kevään ja kesän aikana tullut katsoneeksi useampaakin semmoista sarjaa, joissa on ollut joku tämmöinen vähän poliittinen tai jotenkin kantaa ottava sävy. Ja yksi on semmoinen, joka on itse asiassa myöskin aika uusi sarja, tai molemmat näistä, jotka mulla tuli mieleen, niin on aika uusia sarjoja. Toinen niistä on tämmöinen kuin Mrs. America, joka ilmestyi tuossa aiemmin tänä vuonna. Ja siinä on tämmöinen niin kuin feminismiteema. Ja se on musta tosi kiinnostava sukellus feminismin niin kuin historiaan. Siinä on ihan superhyviä näyttelijöitä. Siinä on esimerkiksi Kate Blanchett on yhdessä pääroolissa. Sitten siinä on Rose Byrne on toisessa pääroolissa. Ja se on siinä mielessä tosi kiinnostavaa, että se oikeasti peilaa niin kuin historiaa ja oikeita henkilöhahmoja. Rose Byrne esittää tämmöistä Gloria Steinemia, joka oli 70-luvulla tämmöinen feminismin hottis keulakuva, että hän teki niin kuin omalla esimerkillään, kun hän oli tosi kaunis nainen ja ehkä niin kuin helposti lähestyttävä myös niin kuin sen ulkoisen olemuksensa kautta monille naisille ja semmoinen todella ihailtu naisasianainen, niin hän on siinä niin kuin yksi päähahmo. Ja sitten toinen on tämä Kate Blanchettin esittämä Phyllis Schlafly.
Näistä vähän sama kuin Lovecraft Country.
Kyllä, vaikeista nimistä puheen ollen. Mutta ihana toi sun S tai joku tuolta äänet tuli semmoinen oikein kunnon suhu. Joo, joo, se on Schlafly oli tämä nimi. Ne ei osaa siinä sarjassakaan sanoa sitä nimeä. Että siis se on oikeasti ollut niin kuin läppä silleen ihan oikeassakin elämässä, että sen nimi on aina sanottu väärin joka paikasta naisen. Ja hän on sitten taas tämmöinen niin kuin konservatiivi, joka pyrkii politiikkaan ja no, on sitä mieltä, että tämmöinen tasa-arvolaki niin vie tyttäret Vietnamin sotaan ja mitä kaikkea muuta. Siellä oli niin kuin tämmöisiä ihan hölmöjä juttuja, vaikka niitä siinä yritettiin koko ajan kumota, että tämä lakihan ei tarkoita sitä, mutta siitä huolimatta. Niin se on siis kiinnostava sukellus feminismin syntysijoille, missä feminismi ehkä tämmöisenä niin kuin nykymuotoisena, mitä me tunnetaan sen, niin on saanut alkunsa.
Mm, siis sellainen huomio, jos haluan sanoa siitäkin sarjasta, että sekin on niin visuaalisesti niin kaunis.
Niin on.
Koska se on jotenkin sitä on niin helppo katsoa mitä vaan sarja, kun se on visuaalisesti tehty ihan superhyvin.
Tämä on totta ja siinä on kanssa, kun siinä on niin kuin 70-luku tapahtuma-aika, niin siinä näkyy ihanalla tavalla se sen ajan henki myös puvustuksessa ja kaikissa hiustyyleissä ja meikeissä ja kaikissa tämmöisissä. Mutta pitää sanoa myös, että siinä sarjassa myös kiinnostavalla tavalla vähän sivutaan tämmöistä Black Lives Matter-teemaa, koska siellä esimerkiksi on semmoinen kohtaus, missä tässä niin kuin tämmöisen feministisen lehden toimituksessa, niin tummaihoinen nainen, joka on yksi niistä toimittajista, yrittää tuoda vähän tämmöistä niin kuin rotuasiaa, että he nostaisi siinä lehdessä. Ja sitten ollaan semmoisessa maailman ajassa, että sitten kuitenkin koetaan, että se asia ei ole niin, niin kiinnostava tai tärkeä, että nyt puhutaan naisten asiaa eikä rotuasiaa. Ja siellä on niin kuin semmoista, huomaa, että siellä on myös semmoisia jännitteitä niin kuin valkoisten ja mustien feministien välillä. Niin kuin. Se on tosi kiinnostava ja hirveän monisyinen sarja, joka peilaa myös tosi kiinnostavalla tavalla tätä meidän historiaa.
Mm. Ja se on niin tärkeä, just niin kuin mitä me aikaisemminkin puhuttiin, että jos se on niin kuin kannanottavaa, niin jos se on sellainen informatiivinen, että sä opit samalla jotain niin kuin siitä historiasta, että mistä niin kuin niiden kaikkien alku ja juuri on, niin on se vaan siis tajunnan räjäyttävä. Mm.
Mulla ainakin käy silleen, että jos mä katson just jotain tuommoista sarjaa, joka pohjautuu niin kuin tosi tapahtumiin tai näin, niin mä alan itse automaattisesti googlettaa lisää. Joo, ja sitten mä huomasin, kun mä katsoin tätä Mrs. America-sarjaa, niin mä huomasin itse, että ei vitsi, miten makeita tyylejä, että pitäisikö niin kuin kokeilla vaikka tuommoisia niin kuin leveälahkeisia housuja ja tuommoista 70-luvun tyyliä. Ja sitten mä huomaan, että mä googletan ja etsin tietoa siitä ajasta ja just feminismistä, että mistä se on lähtenyt näistä henkilöistä, kenestä siinä puhutaan. Niin se jotenkin niin kuin ainakin minut tempasee ihan täysillä sit mukaan.
Mm. Mä siis myönnän, että mähän googlasin koko ajan, kun mä katsoin sitä sarjaa. Niin mä googlasin niitä henkilöitä, mä kiinnosti kauheasti, että miltä ne on oikeasti näyttänyt. Joo. Ja se oli aika hauskaa, miten niin kuin hyvin oli onnistuttu siinä, että ne näyttelijät myös oikeasti näytti aika paljon niiltä esikuviltaan. Ja sitten siellä oli yksi sellainen mysteerihahmo, joka ei perustu niin kuin oikean elämän henkilön tai ei tiedetä ainakaan, mutta se oli yksi kiinnostavimmista hahmoista siinä koko sarjassa.
Älä spoilaa.
En mä kerro, kuka se on. Sä voit sitten itse miettiä, kun sä katsot sitä, että kuka se on. Mutta siis tosi kiinnostava sarja ja mun mielestä erittäin hyvää tekee ihan jokaiselle vähän kurkistaa tuonne feminismin historiaan, koska aihe on edelleen erittäin ajankohtainen tänäkin päivänä, että ne, jotka sanoo mulle, että feminismiä ei enää tarvita, tasa-arvo on jo saavutettu, niin en ole samaa mieltä, että voidaan ihan vaan, mä näin just semmoisen tosi hyvän meemin tai jonkun tuossa hetki sitten, missä todettiin, että niille, jotka sanoo, että feminismiä ei tarvita, niin niille voi sanoa kommentiksi, että kuinka monelta naiselta kysytään edelleen, että mitä sulla oli päällä, kun hän kertoo, että hänet on raiskattu.
Mm. Mm.
Että jotenkin kummasti se syy vierii sieltä raiskaajalta sinne sen naisen harteille. Mm. Ja sitten itse asiassa tästä pääsenkin vähän niin kuin vahingossa tämmöisen aasinsillan kautta siihen toiseen sarjaan, mistä mä halusin mainita, joka on semmoinen kuin I May Destroy You. Sekin on ilmestynyt nyt tässä niin kuin Suomessa katseltavaksi ainakin, niin vasta nyt tässä kesällä.
Niin, ihan vähän aika sitten.
Joo, se on myös noita HBO Nordicin uutuussarjoja. Se on siis brittisarja ja siinä on pääosassa tämmöinen tumma Arabella-niminen nainen, joka tulee raiskatuksi ja sitten siinä käsitellään tätä niin kuin raiskauskulttuuria ja siinä on hyvin paljon niin kuin, siinä on feminismiä, raiskauskulttuuria, päihteiden käyttöä, seksuaalivähemmistöjä ja muita tämmöisiä, joiden asioita siinä käsitellään. Ja se on yksi niin kuin parhaista sarjoista, mitä mä oon nähnyt hetkeen. Erittäin vaikuttava. Ja siinä pääsee kyllä tosi kouriin tuntuvasti jotenkin myötäelämään kaikkia niitä kokemuksia, mitä tuommoisen kokemuksen läpikäynyt ehkä sitten joutuu käsittelemään.
Se oli ihan mieletön. Sekin oli mulle sellainen sarja, että kun mä aloitin, niin siitähän tulee koko ajan uusia jaksoja, mutta mä katoin tyyliin 7-8 jakson yhdeltä istumalta. Se oli ihan sairaan hyvä. Okay. Oletko Petra nähnyt?
No kun en oo. Mun pitää ehdottomasti katsoa toi, koska toikin on semmoinen asia, että miten sitä käsitellään. Se pitää olla aika tietyllä tavalla niin kuin hyvin tehty se sarja, ettei siinä käy sillä tavalla, että se näyttäytyy jotenkin vaikka raiskauksen ihannointina. Koska jotkut sarjat, mitkä vaikka saattaa käsitellä sitä, että on jotain niin kuin, no tässä oli hiljattain kohu siitä, että nainen kidnapataan ja tämä kidnappaa ja sitten tekee hänelle mitä lystää, että se oli erään suoratoistopalvelun yksi suosituimmista sarjoista, niin ihmiset on kritisoinut sitä, että se ihannoi nimenomaan sit sitä, että mitä sille naiselle tehdään, että se on todella tärkeää, että miten sitä on käsitelty.
Joo, mulle tulee tässä sarjassa sellainen olo, että siinä on kyllä kuultu niitä sen asian oikeasti kokeneita. Ja pakko sanoa myös semmoinen kommentti, että oli tosi kiinnostavaa, kun mä aloin katsoa tätä sarjaa melkein heti, kun se tuli. Koska mä olin just semmoisessa tilanteessa, että mä kaipasin uutta katsottavaa ja mä huomasin, että uusi sarja on ilmestynyt. Ja mä rupesin katsoa sitä. Ja mun yksi ystävä niin laittoi mulle yksi päivä viestiä vaan silleen, että hei, että mä haluan suositella sulle yhtä sarjaa, että tää on ihan sairaan hyvä. Ja se ei tiennyt, että mä katson jo sitä. Mm-hmm. Silloin ei ollut mitään HBO Nordic-yhteistyötä eikä mitään, vaan mä vaan siis katsoin sitä ja muuten vaan. Ja mun ystävä oli niin vaikuttunut siitä sarjasta, että se halusi erikseen laittaa mulle WhatsApp-viestin vaan siksi, että tämä sarja on ehkä maailman paras sarja, katso tämä. Ja mä olin silleen, mä katson sitä jo ja olen samaa mieltä.
Joo, mäkin siis. Sitä oli itse asiassa jotenkin mun mielestä jopa sosiaalisessa mediassa hehkutettu tai mä en muista siis, että miten, mutta mä niin oikein silleen laskin päiviä, milloin se alkaa. Joo. Ja sitten siitä päästäänkin tähän, että kun mä itse mietin, että mä rakastan kaikki tollaisia vahvasti kannanottavia sarjoja, niin sitten kun mä tajusin, että sitähän on mulle niin kuin jotenkin mainostettu varmaan myöskin somessa sen takia, että mä seuraan tietynlaisia ihmisiä ja sivustoja, niin onko se teille tosi tärkeä katsoa sellaisia sarjoja tai leffoja tai seurata sosiaalisessa mediassa sellaisia sivustoja, mitkä ottaa niin vahvasti kantaa.
No kun toi on hassu just, mitä sä tuossa itse sanoit, eikä mä oon ehkä kauheasti tullut ajatelleeksi sitä, mutta se, että vaikka, että mulle on tosi iso merkitys sillä, että kuka sitä suosittelet, jos vaikka on joku hyvä ystävä, niin kuin Jenni sulle, sun kaveri on ilmoittanut tästä sarjasta, mitä sä oot jo ruvennut katsoakin, niin kyllä mulle tulee semmoinen houkutus, että okei, että jos tämä mun ystävä vaikka suosittelee ja katsoo tätä sarjaa ja kehuu, niin kyllä mä haluun itsekin päästä tähän kärryille. Mutta on sillä myös merkitys, niin kun, että mitä muut siitä sarjasta puhuu, tai oli se sitten leffa tai mikä tahansa. Niin ehdottomasti mä huomaan ainakin itse, että nyt viime aikoina, kun sitä tarjontaa on, tiedättekö, niin paljon, että mihin haluaa käyttää sitä omaa aikaa.
Tämä on totta, ja nyt itse asiassa tuli mieleen, että just tämä mun ystävä, joka tätä sarjaa mulle suositteli, niin hänellä ikävä kyllä on myös omakohtaista kokemusta niistä asioista, mistä siinä sarjassa puhutaan. Ja se tekee siitä vieläkin uskottavamman, että miksi se sarja on niin hyvä. Mä itse oon tehnyt sosiaalisessa mediassa semmoista, niin kuin, miten sitä nyt kutsuisi, semmoista pientä omaa järjestelytyötä tässä niin kuin viime ajat. Että musta tuntuu, että mä oon ruvennut järjestelmällisesti etsimään itselleni sellaisia seurattavia, jotka puhuu semmoisista teemoista, joita mä pidän tärkeänä. Ja jos musta tuntuu, että mä en tiedä joistakin teemoista tarpeeksi, niin mä ryhdyn seuraamaan semmoisia ihmisiä, jotka nimenomaan välittää sitä tietoa ja jakaa informaatiota niin, että mä voin tulla viisaammaksi ja oppia enemmän, ja mä uskon, että varmasti tämä esimerkiksi tämä I May Destroy You-sarja on semmoinen, mitä on varmasti myös tuolla niin kuin POC-yhteisössä nostettu, koska päähenkilö on tummaihoinen ja siinä on muutenkin päärooleissa pääasiassa tummia ihmisiä. Ja sitä ei mitenkään ajatelleeksi siinä, sitä sarjaa katsoessa. Siinä nostetaan kyllä heidän niin kuin tämmöistä kulttuurista historiaa ja siinä nostetaan myös rasismiteemoja esille, mutta
musta sekin on niinku hauskaa, että aika moni meistä on niinku ehdollistunut siihen, että sarjat, mitä me katsotaan, on pääasiassa niinku valkoisten ihmisten tähdittämiä. Tänä päivänä alkaa olla niinku tosi paljon tosi hyviä sarjoja, joissa se ihonväri ei ole niinku olennainen asia sen sisällön kannalta. Toki sitä tuodaan esille, mutta mä tarkoitan, niinku, että niinku se on tavallaan hassu ajatus, että ne päähenkilöt on niinku aina oletusarvoisesti valkoisia ja sitten siellä on niinku joku henkilö, joka on tumma. Että se voisi ihan yhtä hyvin olla toisinpäin se asetelma. Ja tässä sarjassa se on musta tosi virkistävää, että se on just niin päin. Sama kuin esimerkiksi siinä Insecure-sarjassa, jonka mä muuten katsoin ja jäin ihan koukkuun siihen. Niin. Mun on siitä sanottava vielä siitä Insecureista, että siinä taas niin kun mä en ekalla kaudella vielä päässyt siihen niin, niin koukkuun, katsoin silti. Mm. Mutta musta se sarja pääsee vasta kunnolla käyntiin niin kun sit myöhemmillä kausilla. Ja siitäkin tuli just uusi kausi tässä niin kun kesällä tai keväällä, niin että sielläkin on 4 kautta taitaa olla jo tullut sitä.
Mutta toi on hyvä huomio, ja niin joillekin sarjoille pitää antaa aikaa. Että ollaanko me nyt totuttu siihen, että sitten heti syötetään semmoisia koukkuja. Että varmasti niissäkin on niinku se joku tietty koukku, mutta jos ei se ihan heti vaikka lähe, niin se silti kannattaa niinku katsoa vaikka useampi jakso, koska mä ainakin itse huomaan, että se tarina jännitys rakentuu hyvin usein sarjoissa pikkuhiljaa. Esimerkiksi tässä Lovecraft Countryssa. Se rakentuu sen 2 ekan jakson jälkeen ja sitten se lähtee.
Siis mullahan on käynyt usein niin, että kun mä vaikka rupean lukemaan jotain kirjaa, niin mulla saattaa mennä niin kuin pitkän aikaa, että mä oon ihan silleen, että on ihan tämmöistä suossa tarpomista, että mä en pääse tähän yhtään sisälle tähän tarinaan. Mut 2 mun lempikirjaa on ollut semmoisia, että mulla on mennyt 50-100 sivua ennen kuin mä oon oikeasti niin kuin innostunut siitä kirjasta. Ja sit mä oon ahminut sen silleen ihan suurella innolla ja palolla loppuun, niin musta tuntuu, että tämä meidän nykypäivän kulttuuri on niin semmoinen instant pleasure, että kaikesta pitäisi saada niinku heti se hyvä fiilis. Että se tekee ihan hyvää välillä haastaa itsensä. Ja sama just näiden sarjojenkin kanssa, muun muassa se Game of Thrones. Mulla kävi just sen kanssa niin, että kyllä se vaati niinku useamman jakson ennen kuin mä pääsin siihen sisälle. Ja ehkä tämän Lovecraft Countryn kanssa on nyt sitten se sama, että mun pitää katsoa 2 jaksoa, että mä pääsen tämän mun kauhu kammon yli.
Joo, kyllä siinä menee ja mä lupaan sulle, että sä pääset. Mutta mä itse huomaan, että tosiaan kun mä saan suosituksia sarjoista tai leffoista tai kirjoista tai instatileistä niin mun ystäviltä, niin tosi paljon mä oon alkanut kiinnittää siihen huomioon. Just toi Jenni, mitä sä sanoit, että onpa kiva huomata, että on tällaiset niin kuin POC-päänäyttelijät tai että se koko cast saattaa olla vaikka POC-taustaisia, niin nykyään myöskin otetaan se representaatio näkyy niissä tekijöissä, mikä taas niin kuin se tarina on aina ihan pikkasen niin kuin voimakkaampi tai että mä ainakin itse koen henkilökohtaisesti paljon enemmän niin kuin samaistuttavammaksi, että jos mä varsinkin, jos, niin kuin, jos sä saat selville, että ketä siinä on ollut niin kuin tekijöinä, niin se on ollut mun mielestä aivan mahtavaa ja varmasti niin kuin tullaan huomaamaan tästä eteenpäin noissa kaikessa viihteessä, että se kannanotto tulee varmasti olemaan semmoista niin kuin luontevampaa. Mä en osaa tänään niin kuin mitään sanoja, mutta sitten kun siellä on niin kuin taustalla myöskin oikeanlaiset tekijät.
Niin ja mä uskon, että se on niin kuin luontevaa nimenomaan siksi, että ihmiset kertoo tarinoita, jotka on heille läheisiä.
Kyllä.
Totta kai me nähdään enemmän niin kuin vaikka rasismista kertovaa sisältöä, jos ne ihmiset, jotka joutuu kokemaan sitä, päästetään ääneen. Mm-hmm. Sehän on heidän elämää ja heidän tarinoita.
Ja seksuaalivähemmistöjen
kyllä
tarinat. Niin musta vaan siis, mä itse niinku tykkään siitä, että mihin suuntaan esimerkiksi tämä niinku viihde ja kannanottavuus tai viihteen vastuu on menossa.
Mm-hmm. Ja samalla tavalla voisi kuvitella, että mitä enemmän esimerkiksi naiset kertoo tarinoita, niin me kuullaan aika erilaisia tarinoita kuin miesten kertomat tarinat, koska myöskin elokuva-ala on erittäin niin kuin miesten dominoiva ala myöskin. Eli representaatioita myöskin siinä, että mitä sukupuolia siellä on edustettuna.
Ehdottomasti. Mutta kun päästiin nyt tähän, että kannanotto ja vaikuttaminen, niin tuleeko teille paineita esimerkiksi ottaa kantaa tai vaikuttaa tuolla sosiaalisessa mediassa tällaisiin yhteiskunnallisiin asioihin?
No en mä tiedä, ehkä tietyllä tasolla paineita, joo, mutta ehkä mulle tulee enemmän semmoinen, että mä haluan tietää lisää, niin kuin sä Jenni sanoit, että
sä mainitsit tuossa jakson alussa noita esimerkkejä, esimerkiksi ne, mitä Turkissa naisille tapahtuu, naisten oikeudet siellä, niin tämmöiset asiat, mitkä pompahtaa sitten esille hetkellisesti tuolla somessa, on semmoisia, mistä mä ainakin itse sitten haluaisin itse ottaa selvää. Ja toki on niin kuin, koen, että ei se ole ehkä paine se oikea sana, että mitä niin kuin, että pitää ottaa johonkin kantaa. Ei kaikkien ole pakko ottaa kaikkien kantaa mun mielestä. Ei se ole mikään itseisarvo. Mutta jos kokee, että siitä on niin kuin, haluaa levittää vaikka tietoa, haluaa levittää semmoista oikeita faktoja, niin silloin se kannattaa tehdä. Ja ainakin itselle tulee semmoinen fiilis, että mä haluan, että tästä asiasta tiedetään enemmän.
Mä itse koen, että kyllä mä jonkin verran tunnen siitä myös painetta. Se on asia, jota mä haluan tehdä. Mutta mä huomaan myös sen, että silloin kun ottaa kantaa johonkin, niin sit ihmiset alkaa ehkä helposti myös odottaa ja olettaa, että nyt pitäisi ottaa kantaa siihen, tähän ja tohon. Ja niin kuin mä ehkä aikaisemmin jo mainitsin, niin se on niin kuin mahdotonta yhden ihmisen tuottaa ensisijaisesti niin kuin viihteellistä sisältöä ja samalla pystyä ottamaan kantaa niin kuin ihan kaikkeen tai olla edes kärryillä ihan kaikesta, mitä tapahtuu ympärillä. Ja totta kai tietyt aiheet tuntuu itselle läheisemmiltä kuin toiset, jolloin niihin on helpompi ottaa kantaa ja silloin niistä ehkä myös tietää enemmän. Ja ylipäänsäkin niin kuin se, että mulla on sama kuin Petra sulla, että mä niin kuin tykkään siitä, että mitä enemmän somessa otetaan kantaa erityyppisiin asioihin, niin sitä enemmänhän mun tieto myös lisääntyy, koska mä törmään semmoisiin asioihin, joihin mä en välttämättä muuten olisi törmännyt ja semmoisiin tietolähteisiin.
Joo. Musta tuntuu, että mä jotenkin koen ehkä ennen enemmän sellaista, että semmoista niinku painetta, että nyt mun pitäisi olla aktiivisempi ottaa kantaa ja näin, mutta musta tuntuu, että nykyään mä jotenkin meen niinku oma jaksaminen ja oma mielenterveys edellä. Että se, että mä en posta Instagramiin siitä asiasta mitään, ei tarkoita, ettenkö mä olisi ottanut selvää tai tehnyt sen, minkä mä pystyn auttaakseni tai edistänyt asioita. Niin mä oon jotenkin niinku tullut sellaiseen niinku mielenrauhan sen asian suhteen, että se, mitä mä teen vaikuttaakseen asioihin positiivisesti, niin mun ei tarvitse välttämättä sitä kertoa kenellekään. Että sen ei tarvitse olla sosiaalisessa mediassa vahva kannanotto, että mä voisin niinku vaikuttaa.
Toi on erittäin hyvä pointti, Meri. Sen takia mä en tykkää yhtään semmoista syyllistävästä kulttuurista, että jos joku ei nyt ota kantaa just tähän asiaan siellä sosiaalisessa mediassa, niin se ei välttämättä tarkoita, etteikö hän ottaisi kantaa ehkä vaikka omassa elämänpiirissään tai kukaan ei koskaan voi tietää, mitä jollakin on omassa elämässä meneillään ja onko se just sillä hetkellä semmoinen, että niin kuin pystyy ottamaan kantaa just vaikka tähän asiaan, koska monilla ehkä unohtuu se, että silloin kun sä otat kantaa, niin se väistämättä herättää keskustelua. Ja jos et saa valmis tai niin kuin sulla ei ole vaikka voimavaroja alkaa käydä sitä keskustelua ihmisten kanssa, niin silloin se jää ehkä vähän tyhjäksi se kannanotto. Tai mä ainakin itse koen tosi olennaisena osana sen vuorovaikutuksen mun seuraajien kanssa, jolloin sitten niin kuin jos mä otan kantaa, mutta mä en niin kuin vastaa mitenkään, jos mä saan paljon kommentteja. Tai siis että se on niin kuin myöskin hyvin kuormittavaa käydä sitä keskustelua ihmisten kanssa. Niin aina pitää ensisijaisesti kuunnella sitä omaa jaksamista ja sitä, että mihin sillä hetkellä pystyy. Mutta yksi asia, mikä mul ehkä nyt niinku tuli vielä mieleen liittyen vaikka tämmöisiin kaiken näköisiin somehaasteisiin, mitä pyörii tuolla tämmöisistä kantaa ottavista aiheista, niin mä itse jotenkin, ensinnäkin se on ihan mahdotonta, että kaikki voisi tietää kaikesta, kaikki taustat, ja jos sä saat jonkun harmittaman kuulosen haasteen, niin se ei välttämättä vielä niinku ketään innosta ruveta googlailemaan, koska ei sulla ole mitään syytä epäillä, että tämän haasteen taustalla olisi jotain niin kuin muuta kuin miten se on sulle viestitty. Niin sen takia mä haluaisin suoda ihmisille vähän armoa siinä, että ei nyt kivitetä ketään sen takia, jos ei se nyt ollut just siinä hetkessä, kun se nopeasti osallistui johonkin harmittoman kuuluiseen somehaasteeseen, niin ei ollut niin kuin ehtinyt ruveta googlailemaan ja perehtymään kaikkiin niihin taustoihin, mitä siellä voi olla, varsinkin kun ne taustat saattaa olla niin kuin että eri lähteet antaa sille erilaiset taustatiedot. Mutta mitä mä ehkä kuitenkin haluaisin antaa vinkiksi tämmöisiin haasteisiin osallistuville, tai mikä mun oma ajatus on usein, kun mä saan jonkun haasteen. Varsinkin jos se haaste on semmoinen, että jaa kuva ja ehkä joku hashtag. Niin mitä asiaa se edistää, että sä jaat kuvan ja hashtagin kertomatta siitä asiasta mitään sen enempää tai niin kuin esimerkiksi just vaikka tämä mustavalkokuvahaaste, mikä kiersi, missä haastettiin naisia niin kuin voimaannuttamaan toisiaan, niin mä jäin itse miettimään, että ketä tai mitä se voimannuttaa, että mä jaan itsestäni kuvan ja laitan siihen jonkun hashtagin. Että kyllä mä itse koen, että siinä kohtaa, jos sillä haluaa oikeasti viestiä jotakin, niin silloin siitä ehkä kannattaa myös sanoa jotakin niin kuin sen asian puolesta. Että mä en itse oikein ymmärrä semmosia niin kuin periaatteessa kantaa ottavia haasteita, joissa ei kuitenkaan oteta kantaa yhtään mihinkään. Että se on vähän niin kuin sellainen salaseura, että ihmiset lähettelee toisilleen niitä ja sitten niitä jaetaan, mutta kukaan esimerkiksi mies, joka ei ole saanut sitä haastetta, niin kuin hänelle ei ole lähetetty sitä, niin eihän ne tiedä yhtään, mistä on kyse. Ja miten se sitten vie mitään eteenpäin, jos puolelle ihmisistä tai niille, keitä ei ole haastettu siihen, niin että he ei edes niin kuin ymmärrä, mistä tässä on kyse. Niin mä sanoisin ehkä niin, että mä en itse näe mitään pointtia semmoisissa haasteissa, missä niin kuin ei oikeasti viedä jotain sanomaa silleen avoimesti eteenpäin. Että vaikka se haaste tehtävä olisikin jotain muuta, niin aina voi itse miettiä, että miten mä otan tähän kantaa. Tai onko tämä jollain tavalla, niin kuin, viekö tämä yhtään mitään eteenpäin?
Vähän tämmöisenä kevennyksenä tähän, että sä mainitsit tuosta salaseurahaasteista, niin muistatteko joskus silleen niin kuin somen ehkä alkuaikoina tai silloin kun Facebook oli kova juttu, niin ihmiset teki sellaisia mystisiä päivityksiä, että punaiset ja eteisessä. Ja sitten sit oli silleen niin kuin, että kaikki oli vähän silleen, että mikä juttu tämä on, ja sitten sä saat inboxiin jonkun niin kuin sen kiertoviestin, että kerro minkä väriset rintaliivit sinulla on ja missä säilytät käsilaukkua
mutta,
ja niin,
mutta eikö sekin liittynyt johonkin tähän rintasyöpäjärjestöön tai johonkin liittyy
siitäkin
silloin
muistan. Siitäkin taisi olla joku tommoinen. Siis ihan varmasti, mulla on sellainen muistikuva.
Huom, Petralla on mennyt tää ohi.
No kun mä en ikinä
tässä saanut. Mitään pointtia.
Mä en ikinä saanut sitä niinku alkuperäistä viestiä. Siis, mä vaan katon niitä silleen, mitä tapahtuu täällä näin. Siis tää alleviivaa sen mun pointin täydellisesti.
Aivan.
Siis niin kuin, että edistikö rintasyöpätietoutta?
Ei.
No ei edistänyt, koska Petra ei ikinä saanut tietää, että tässä oli kyse rintasyövästä. Tämä on juuri se pointti. Eli jos niinku oikeasti halutaan ottaa kantaa, niin otetaan sitten kantaa, eikä silleen, että jaetaan joku kryptinen hashtag, mistä kukaan ei voi ymmärtää, että mistä tässä olisi kyse.
Ehkä me vaan kasataan joku päivä tällainen niinku kryptiset sosiaalisen median haasteet ja tehdään siitä oma jakso. Mutta Mimmit, mä oon siis niin tyytyväinen ja iloinen ja ylpeä meistä, että tässä meidänkin platformilla, niin me ollaan kuitenkin otettu useasti kantaa hyvin vaikeisiinkin asioihin, tuotu esiin ja puhuttu sellaisista asioista, mitkä on saattanut olla vaikka meille tai jollekin toiselle vaikeita. Mutta kiitos HBO Nordic, että olitte mukana tässä meidän jaksossa ja kiitos kun tarjositte meille mahdollisuuden nähdä Lovecraft Country. Mä vielä opetellaan kaikki sanot toi tosi nopeasti. Niin ensimmäistä 5 jaksoa etukäteen. Mä oon niin fiilareissa siitä. Ja meillähän tulee tonne Instagramiin Afterwork Podcastin puolelle HBO Nordicin liittyvä kilpailu, missä me arvotaan 7 kappaletta 2 kuukauden etukoodeja.
Eli siis samalla kaavalla mennäänkö tuossa keväällä, eli joka päivä tästä eteenpäin viikon ajan yksi onnekas saa itselleen 2 kuukautta ilmaista katseluaikaa HBO Nordicilla. Eli kannattaa käydä kurkkaamassa sieltä Afterwork Podcast-tililtä tämä meidän kisa ja osallistua.
Joo, ja please laittakaa meille myöskin teidän fiilikset tuosta uudesta sarjasta Lovecraft Country, koska meistä olisi ihan tosi mielenkiintoista käydä tätä keskustelua myös siellä Instagramin puolella. Mutta Petra, meillä on ensi viikolla myöskin hyvin tällainen vahva jakso tulossa. Mistäs puhutaan ensi viikolla?
Puhutaan semmoisesta asiasta, mistä ei mun mielestä kauheasti mediassa tai muualla ole puhuttu. Ainakaan viime aikoina ihan hirveästi, nimittäin pakko-oireisesta häiriöstä. Eli tuodaan taas tämmöinen aihe esiin, joka kyllä varmasti niin kuin vaikuttaa ja liittyy monen ihmisen elämään, mutta mistä moni ei ehkä uskalla puhua.
Tärkeä aihe.
Kyllä, mutta palataan ensi viikolla.
Hei siis,
ciao!
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.